بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين E falenderojmë Allahun e madhruar, ajo është i vetmi i cili është meritor që të adhurohet dhe të falenderohet. Salavatet dhe përshëndetjet tona më të ngrohta ja dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Shiques të nderuar, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonte së bashku do të fillojmë një cikël të ri të emisioneve, të cilat titullohen Brigjet e Etikës Islame. Jemi të vetëdijshëm se Allahu i madhruar në nderoj me mirësit e ti dhe me mëshiren e ti të pak u fish me kur fen ton e përsosi dhe e bëri komplete. Dhe në kuadrë të fes ton, pa dyshim bën pjesë edhe etika, apo etikat islame e që muslimonin e bëjnë më të kompletuar dhe më të përsosur. Dhe e bëjnë muslimonin si një qenje sociale i cili jeton me të tjerët të jetë njëri i kompletuar dhe njëri shëmbullor atëherë kur pajiset me etikat islame. Ne jemi të vetëdijshëm në kohën të cilën jetojmë se jo rallëherë ndodhë që antivlerat t'i atakojnë vlerat dhe njerëzit i përzin antivlerat me vlerat dhe nuk i kushtojnë ndonjë rëndësi të veçantë vlerave. Dhe pa dyshim etikat islame bëjnë pjesë në botën e vlerave që ne synojmë që në përmjet këti programi të porositim veten dhe të gjithat atë cilët në përcjellin neve që të zbukurojmë dhe të pajisim veten me etikat islame të cilat do të nabojnë më të përsosur, do të nabojnë më të kulturuar dhe do të nabojnë më të ndërgjeshëm në ambientin ku jetojmë dhe në kontaktet që i kemi me të tjerët. Sonte do të flasim për etikat e selamit, etikat e përshëndetjes. Pa dyshim njeriu si qenje sociale, si qenje që jeton me të tjerët dhe ndon hapësiren me të tjerët, ai pa dyshim se ka nevoj që të ketë përshëndetje dhe të përshëndetet me të tjerët në momentet kur takohet e kështu me radhë. Andaj, islami, feja jonë, ka përcaktuar regula dhe etika që kanë të bëjnë me selamin, me përshëndetjen. Allahu i madhruar në Kur'anin famlart, në kapitullin Nur, thot: Ja ju alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. O ju besimtar, mos hyni në shtëpijat tuaja e as në shtëpijat e të tjerëve pa kërkuar leje që të hynin ato dhe pa përshëndetur banorët e atyre shtëpive. Do të thot ajeti 27 i kapitullit Nur rekomandon dhe na porosit që të porositim banorët e shtëpisë, pavarësisht a janë ata banorët e shtëpisë ton ku jetojmë, a janë familjarët ton apo kur hym edhe në shtëpijat tjera. Pastaj e kemi ajetin tjetër po në të njëjtin kapitull, në kapitullin Nur, ajeti 61 ku Allahu i madhruar thot: Fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Dhe ju o besimtar kur hyni në shtëpijat tuaja, përshëndetini banorët e shtëpijave me selam, me përshëndetje të bekuar prej Allahut, e cila është një përshëndetje e bekuar. Këto dy ajete na shërbejnë si piknisje dhe njëkohësisht na shërbejnë si argument që Allahu i madhruar kërkon nga ne që të përshëndetim njëri tjetrin me përshëndetjen e bekuar të Allahut, me përshëndetje me selam. Pejgamberi alayhisalatu wassalam në shumë hadithe ka përmendur vlerën e përshëndetjes me selam, pastaj ka përmendur edhe etikat se si duhet ta përshëndetim njëri tjetrin e shumë rregullat e tjera të cilat do t'i përmendim në vazhdim të këtij takimi ton. Po përmend disa për fillim disa hadithe të pejgamberit alayhis salam, thot Rasulullah alayhis salam, Allahu e krijoi Ademin me gjatësi 60 pash dhe pastaj i tha Ademit: "Shko tek ai grup i meleqve dhe përshëndetje ata dhe shiqo se si do të përshëndetin meleqët ty dhe ajo përshëndetje do të jetë përshëndetja jote dhe përshëndetja e pasardhësve të tua." Dhe kur shkoi Ademi alayhis salam dhe i përshëndeti meleqët duke i thonë "Assalamu alaykum", meleqët ja kthyn "Assalamu alayka wa rahmatullah". Ja kthyn "Assalamu alayka wa rahmatullah". Do të thotë e shtun pjesën "wa rahmatullah" që do të thotë paqja dhe mëshira Zotit qoftë mbi ty, Andaj nga ky hadith i cili është i vërtet, mësojmë se kjo përshëndetje të cilën meleqet ja kthyn Ademit alayhissalam, Allahu rekomandoi Ademin alayhissalam që ta vështron atë përshëndetje dhe kjo përshëndetje është përshëndetja e Ademit me të cilën ai do të përshëndetet me të tjerët dhe do të jetë një herë edhe përshëndetje për pasardhësit e tij. Në një hadith tjetër që është hadith prapë i vërtetë i cili gjendet në koleksionin e vërtetë të Imam Muslimit, pejgamberi alayhissalam thotë: "La tadkhulun al-jannata hatta tu'minu." Nuk do të hyni në xhennet derisa të mos besoni, derisa të mos keni imanin e plot, dhe nuk keni besuar derisa të mos duheni në mes vete. A dëshironi t'ju orientoj rreth një pune e cila juve do t'u ashton dashurin? Sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam i than po. Atëra pejgamberi alayhis salam i tha, ju tha: "Efshu salama bainakum," shpërndajeni selamin në mesin tuaj. Që do të thotë shpërndarja dhe përdorimi i selamit përmban vetë shumë urtësi dhe një herit ajo që na intereson neve me këtë hadith, selami është edhe një element i cili gjeneron dashuri, respekt, vllazërinë mes vete dhe është shej e besimit të plot. Po ashtu një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë: "Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë 6 dhe njëra prej këtyre obligimeve është se muslimani kur e takon muslimanin tjetër e përshëndet me selam." Kur jemi tek etikat e selamit, dietarët islam në këtë kapitull kanë përmendur shumë rregulla dhe norma që duhet t'i kemi parasysh kur jemi tek etikat e islamit, ne do të mundohemi t'i përfshijmë dhe t'i përmbledhim ato të cilat janë më të rëndësishme. Kur jemi tek përshëndetja me selam, dietarët islam thonë se të përshëndeturit me selam në aspektin juridik është sunet, ndërsa kthimi i selamit është obligim, është vajib. Kështu thonë dietarët islam. Kur jemi tek çështja e përshëndetjes me selam, do të përmendim një rregull. Nëse një person përshëndet një grup të njerëzve, ju jap selam një grup të njerëzve, atëherë a janë të obliguar ky grup i njerëzve çdo njeri nga ta në mënyrë individuale ta kthen selamin apo mjafton që njëri nga ta ta kthen selamin? Dietarët islam, duke u mbështetur në rregullat islame, thonë se nëse një individ, nëse një person e përshëndet një grup të njerëzve me selam, atëherë nëse njëri nga ky grup ja kthen selamin këtij personi, grupi mjafton dhe lirohet nga përgjegjësia dhe obligueshmëria e kthimit të selamit, që do të thotë se një njeri kur e kthen selamin mjafton dhe liron grupin me të cilin është duke qëndruar apo duke ndajtur. Një çështje tjetër që ka të bëjë me normat e selamit është pikërisht vetë forma e selamit. Kemi tri forma të selamit, po fillojmë prej formës më komplete dhe më të mirë, prej formës e cila na sjell shpërblimin më të plot. Është forma "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu." Kjo është forma më e mirë dhe më e plot. Pastaj është forma e dytë "Assalamu alaikum wa rahmatullah" dhe është forma e tretë "Assalamu alaikum". Më lejoni të përmendi një hadith të cilin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili një ditë ishte i ulur me pejgamberin alayhiselam dhe aty pran kalon një njeri dhe i thot pejgamberit alayhiselam: "Assalamu alaikum." Pejgamberi alayhiselam thot: "Ky i fitoi 10 shpërblime." Pas pak kohë vjen dhe kalon një kalimtar tjetër rasti dhe thot, i thot pejgamberit dhe muslimanëve: "Assalamu alaikum wa rahmatullah." Pejgamberi alayhiselam thot: "Ky person i fitoi 20 të mira." Pas pak kalon një person i tretë dhe thot: "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu." Pejgamberi alayhiselam thot: "Ky person i fitoi 30 të mira apo 30 shpërblime." Që do të thot, nga ky hadith kuptojmë këto tri forma të selamit, e sikur thamë se forma më e përsosur dhe më e plot e selamit është "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu", pastaj "Assalamu alaikum wa rahmatullah" dhe "Assalamu alaikum". Këtu shiques të nderuar, shfrytëzoj rastin dhe dëshiroj të bëj një vërejtje shumë më rëndësi. Disa njerëz nga pakujdesia dhe nga neglizhenca e tyre shpesh herë mundohen me të cungu islamin, jo me të cungu selamin, jo me ndonjë qëllim të keq, mirë po nga pakujdesia dhe neglizhenca dhe thojnë selam. Nuk thëjnë selamu alejkum, vetëm selam. Kjo është e papranueshme nga se nga hadithit të cilën e dëgjum më herët, të cilën transmeton Ebu Hurejra, e që është hadith i vërtet, kuptum se këto janë tri format e selamit. Assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmetullah, dhe assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dhe nuk është e pëlqyeshme dhe konsiderohet e urrejtur, nëse dhe ne dëshirojmë me përshëndetje dikon dhe thëjmë selam, vetëm selam, kjo është e pamjaftueshme dhe nuk është praktik e pejgamberit alayhis salam, andaj ne duhet të ikim kësaj praktike që nuk është praktik e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja tjetër që ka të bëjë me normat e selamit është se nëse një njeri hyn në një vend ku është një grup shumë i madh i njerëzve, dhe jep selam, mirë po, jo shumica e njerëzve kanë arrit me e dëgju selamin e tina, atërë si duhet të veproj kë njeri? A mjafton vetëm një herë të thot, Esselamu Aleikum, apo mësë është më mirë që kë të përsërit selamin disa herë? Djetarët islam thonë, për këtë gjendje të këtil, thonë se nëse një njeri është në një hynë në një takim, apo në një vend ku është një numër shumë i madh njerëzve, dhe ky kur i përshëndet të pranishmit gjatyrjes së tij, vetëm një grup i vogël i njerëzve ka arrit ta dëgjon selamin, atëherë dietarët islam thonë se është e pëlqyeshme që selami të përsëritet 3 herë, me qëllim që pjesa dërmuese e njerëzve ta dëgjojnë selamin, kështu thot Imam Nevevi rahimahullah dhe Ibn Haxheri në librat e tyre sa i përket kësaj çështje. Një çështje tjetër që ka të bëjë me normat dhe etikat e selamit është se është sunet dhe është praktik e pejgamberit alayhis salam që ai i cili e jep selamin dhe ai i cili e kthen selamin ta bëjë me zë që dëgjohet. Jo ta bën në heshtje. Për arsye se transmeton Imam Buhariu nga Abdullah ibn Omeri se Thabit ibn Ubejd ishte ulur në një takim në një mezhlis me Abdullah ibn Omerin, dhe Abdullah ibn Omeri i kishte thënë se kur t'i jep selam dhe i përshëndet të tjerët me selam, atëherë atë bëje me zë, që të pranishmit dhe ata të cilët i përshëndet të dëgjojnë, nga se selami është një përshëndetje e bekuar nga Allahu të baraka wa ta'ala. Ashtu edhe Ibnul Qayimi në librin e tij madhështor Zadul Ma'ad vërteton se prej praktikës së pejgamberit alayhis salam kur ip të selam apo e këthen të selamin, ishte se e bënd të me zë që të dëgjojnë të tjeret. Një qështje tjetër që ka të bëj me etikat dhe normat e selamit është se selami duhet të ipet dhe me selam duhet të përshëndeten të gjithë pa dalim, panvarsisht ata të cilët i një, po edhe ata të cilët nuk i një, nga se është regull dhe etik islame të përshëndeten me selam të gjithë muslimanët pavarësisht i një apo nuk i një. Argument për këtë është hadithi i Abdullah ibn Amrit radiallahu anhuma, i cili gjendet në dy koleksionet e vërteta të Imam Buhariut dhe Imam Muslimit, i cili thotë se një ditë erdhi një njeri te pejgamberi alayhis salam dhe i tha: "O i dërguar i Allahut, cili është Islami më i miri?" Pejgamberi alayhis salam u përgjigj këtij njeriu dhe i tha: "Tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'raf." Islami më i mirë është që ti ushqen të varfrit, nevojtarët, dhe t'ju jep selam të gjithë atyre që i një dhe atyre që nuk i një. Do të thotë, ky është ai hadithi i cili neve na mëson dhe na kërkon që ne ti përshëndetim me selam të gjithë muslimanët pavarësisht a i njohim apo nuk i njohim. Kur jemi te kjo çështje, pejgamberi alayhis salam ka paralajmëru se prej shenjave të vogla të ditës së kiametit është se do të vjen një kohë dhe një zaman ku njerëzit do t'i përshëndetin me selam vetëm ata të cilët i njohin, dhe sigurisht se koha në të cilën ne jetojmë është një kohë e këtillë, nga se sot njerëzit selamin fatkeqësisht e përdorin vetëm përballë atyre të cilët i njohin, dhe nuk është selami një përshëndetje standarde e cila përdoret pavarësisht me ata të cilët i një dhe me ata të cilët nuk i një. Çështja e radhës që ka të bëjë me etikat dhe normat e selamit është se ai i cili vjen apo ai i cili sapo ka ardhur obligohet me i përshëndet ata të cilët më herët kanë qenë në një vend. Po ashtu, ai cili është duke ecur, obligohet me i përshëndet me selam ata cilët janë duke, ata cilët janë ulur. Dhe kështu me radhë, dhe në thotë, gjithmonë përparësia e ati që duhet të japë selamin është ai cili vjen më vonë, për dallim për atyre cilët janë më herët. Apo ai cili është duke ecur, apo vjen në një vend, i përshëndet ata cilët janë ulur. Po ashtu, të vegjlit i përshëndetin me selam të mëdhejt, sikur se grupi vogël e përshëndet me selam grupin e madh, këto janë rregulla të cilat pejgamberi alayhisalatu wassalam na i ka mësuar në hadithet e tija, sikur se transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhisalam thot, ai i cili është hypur në kafsh apo në mjet transporti e përshëndet me selam atë të cilin është duke ecur. Ai i cili është duke ecur e përshëndet me selam ai i cili është ulur dhe grupi i vogël përshëndet grupin e madh, sikur se transmeton Abu Huraira thamë edhe më herët në hadithin të cilën transmeton Imam Buhariu. Po ashtu prej etikave dhe normave të selamit është se pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka porosit dhe ka preferu që ti përshëndetim me selam edhe fëmijët e vogël. Pejgamberi sallallahu alayhis salam këtë e praktikon të edhe vetë personalisht, si kurse të regon Enes ibn Maliki radiallahu anhu, i cili thot, ennehu kana jemshi me an nebiji sallallahu aleyhi sallam, fa marra bi sibianin, fa sallam aleyhim. Enes ibn Maliki njëher ishte duke ecur me pejgamberin al-Islam dhe deri sa ata parakaluan nga një grup i fëmive, pejgamberi alayhisalatu wassalam i përshëndeti me selam. Hadithi është i vërtetë, transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Kjo edukat dhe kjo praktike pejgamberit a.s. tregon dashurinë e pejgamberit a.s. për fëmit, tregon mëshirën e pejgamberit a.s. për këtë grup të njerëzve të vëgjel që janë të pa aftë dhe të pa fuqishëm dhe tregon njëherit atë ndjenjën e solidaritetit të pejgamberit s.a.s. me shoqërin në të cilën jetonte. Po vim të kënjë qështje tjetër e që ka të bëj me normat dhe etikat e selamit përshëndetjes, është se a lejohet t'i përshëndetim me selam apo t'ua kthejmë selamin ehlu kitabit, i thtarëve të librit. Ska dyshim se edhe kjo çështje është e rregulluar me rregullat dhe normat islame. Pejgamberi alayhisalatu wassalam në hadith të vërtet thot, la tubdi'u al-yahuda wan-nasara bis-salam, fa idha laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Thot pejgamberi alayhisalam, mos filloni ju të parët t'i përshëndetni i tharët e librit me selam. Mirë po, nëse ata të përshëndetin ty me selam, gjithmonë po flasim përshëndetjen me selam, por ndryshe përshëndetjet tjera, mirë mëngjezi, mirë dita, si jeni, a jeni mirë, këto janë të lejuara dhe këto janë bëjmë pjesë në ato etikat e përgjithshme njerëzore që çdo njeri duhet ta përshëndet dhe ta nderon dhe ta respekton tjetrin pa dallim besimi. Mirë po ne kemi fjalën tek përshëndetja me selam. Nëse ndodh që dikush prej ithtarëve të librit që të përshëndet me selam, thot assalamu alaikum, atëherë rregullat islame neve na mësojnë që pejgamberi alsam ka porosit që ne t'u akthim atyre selamin vetëm me fjalën wa alaikum. Wa alaikum, do të thot kjo është sa u përket rregullave që ka të bëjnë me përshëndetjen përballë ithtarëve të librit, qoftë kur ne alejohet të përshëndetim apo kur ata neve na përshëndetin me selam dhe si t'u kthejmë selamin. Ne këtu do të ndalim dhe do të bëjmë një pushim të shkurtër e më pas do të kthehemi dhe të vazhdojmë me normat tjera që kanë të bëjnë me etikat e selamit. Shiques të nderuar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë me pjesën e mbetur të emisionit ton që ka të bëjë me rregullat dhe normat që kanë të bëjnë me etikat e selamit, përshëndetjes me selam. Një prej çështjeve që ka të bëjë me normat dhe rregullat e selamit është se nëse një njeri është duke lexuar Kur'an, a jemi të obliguar këtë njeri ta përshëndetim me selam? Djetarët islam thonë se lejohet përshëndetja me selam këti njeriu i cili po lexon Kur'an dhe ai është i obliguar që ta ndalë leximin e Kur'anit dhe ta kthen selamin. Po ashtu, kur jemi të kjo qështje, dhe të përmendim edhe një qështje tjetër që ka të bëj gjatë faljes e namazit. Nëse një grupi njerëz vjen duke e falur namazin, në gjami apo diku tjetër, dhe një person është vanuar dhe ka hyrë në gjami me vones, a lejohet që ky person t'i përshëndet me selam ata cilët janë duke e falur namazin, është e lejuar. Mirë po tani këtu neve na del një qështje interesante se si dhe ta kthejnë këta selamin këti njëriut i cili posa hyri në gjami dhe i përshëndet me selam njerëzit përderi sa janë duke falur namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se si duhet të veprojmë në një gjendje të ktill, sikur se thot pejgamberi alaihi wasallam, nëse jemi në namaz dhe dikush vjen dhe na përshëndet me selam, atëherë njëri nga namazlit e kthen selamin me isharet, me shenjë, duke qenë në namaz, vetëm e drejton dorën e tij në këtë formë drejt dhe kjo është kthimi i selamit kur jemi në namaz. Kjo nuk është obligative, mirë po lejohet. Lejohet, të jemi të qartë, nuk është obligative, mirë po lejohet. Prej çështjeve tjera që ka të bëjë me etikat dhe normat e selamit, është se urrehet, konsiderohet vepër e urrejtur që një njeri kur të hynë në shtëpi të përshëndet me selam një njeri i cili pardon gjendet në toalet, është në WC. Nga se ky nuk mund t'ia kthen, nuk mund t'ia kthen selamin, nga se kështu ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur një njeri, një sahabe ka shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi alaihi wasallam ka qenë në WC duke kry nevojën fiziologjike dhe ky njeri e ka përshëndetur pejgamberin me selam, pejgamberi alaihi wasallam nuk ja ka kthy selamin derisa nuk ka dal prej WC-s dhe nuk ka marr avdes. Atëherë pejgamberi alaihi wasallam që mos bjen në konfuzion ky njeri dhe të mos mendon se pejgamberi alaihi wasallam ka ndonjë qendrim apo është hidhruar në këtë person, i ka thonë inni kërihtu an adhkuru Allah azza wa jall illa ala tuhrin, thot un nuk ta ktheva ty selamin derisa isha në WC dhe pastaj kur dola nuk ta ktheva selamin nga se un ureja që ta kthej selamin ta përmendi Allahun derisa të mos isha me avdes. Do të thot paraprakisht preferova të marr avdes e pastaj ta kthej selamin nga se kur njeriu thot assalamu alaikum ai e përmend Allahun nga se një prej emrave të bukur të Allahut është pikrisht vet emri es-salam, që do të thot paqja, siguria dhe qetësia e Allahut qoftë mbi ty. Po ashtu kur jemi tek çështjet që kanë të bëjnë me normat dhe etikat e selamit, është se preferohet dhe pëlqejet që një njeri kur të hynë në shtëpi të japë selam edhe atëherë kur askush nuk është në shtëpi. Edhe atëherë kur askush nuk është në shtëpi. Argument për këtë është hadithi i Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhuma, i cili thot: "Idha dakhala al-bayt ghayr al-maskun falyaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin." Fat Abdullah ibn Omeri, kur ndikush për juve hyn në një shtëpi që nuk është askush aty në shtëpi, apo është shtëpi e pabanuar, atëherë ai kur të hyn në shtëpi le të thot: "Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin." Paqja, mëshira, siguria dhe qetësia e Allahut qoftë mbi ne dhe për mbi robrit e mirë, dhe për mbi robrit e mirë. Dhe këtu dietarët islam, sikur Ibn Hajeri, kanë thonë se kjo hyn bën pjesë në atë përhapjen e selamit në përgjithësi dhe aty edhe nëse nuk ka banor, aty ka meleç engjëj të cilët mund të qëndrojnë apo jetojnë në atë shtëpi. Po ashtu kemi edhe një hadith tjetër, një hadith madhështor i cili na flet për rëndësinë e përhapjes së selamit kur jemi edhe tek çështja se preferohet dhe pëlqejet të japim selam edhe kur hymne në shtëpi pavarësisht se a ka banor apo nuk ka banor. Thot pejgamberi alayhis salam në hadithin e Abu Umames radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhis salam, tre persona janë të garantuar dhe të mbrojtur nga Allahu nëse jetojnë, e nëse vdesin atëherë e kanë të garantuar xhennetin. Grupi i parë i këtyre personave është një njeri i cili hyn në shtëpi dhe jep selam. Hyn në shtëpi me selam, ky është i garantuar dhe i mbrojtur nga Allahu nëse jeton, i mbrojtur prej çfarë do të keqe, por nëse vdek, këtij njeriu i garantohet xheneti. Do të thotë, a nuk është përshëndetja me selam një çështje shumë madhore? Sigurisht se është, nga sa për këtë po garanton Allahu subhanahu wa ta'ala. Grupi i dytë që janë të mbrojtun dhe janë në ngarancën e Allahut, është ai njeri i cili del për në xhami, deri sa të kthehet në shtëpinë e tij, është në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. E nëse vdek do të hynë në xhennet, dhe grupi i tretë i njerëzve është ai njeri i cili del në rrugë të Allahut, deri sa të mos kthehet në shtëpinë e tij, do të jetë në mbrojtjen dhe garancën e Allahut, e nëse vdes, atëherë do të hyjë në xhennet. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Bukhariu, edhe Sheikh Albani e vërteton si hadith të vërtet. Kur jemi tek çështjet që kanë të bëjnë me etikën e selamit, dëshirojmë të përmendim edhe një çështje tjetër që ka të bëjë me çështjen se nëse një person e porosit një person tjetër që t'ia përcjell selamin personit të tretë. Një person e porosit personin tjetër, mi ia përcjell selamin personit të tretë, si duhet të veprojmë në momentin kur ky person i tretë e pranon selamin prej personit që nuk takohet me të, në këtë formë duhet të veprohet, sikur se na mëson pejgamberi alayhiselam, kur erdhi një njeri te pejgamberi alayhiselam dhe i tha pejgamberit: "O i dërguar i Allahut, babai im të ka bë selam." Atëra pejgamberi alayhiselam ja kthei selamin këtij njeriu duke i thonë: "Aleike wa ala abike selam." Do të thonë, ja kthei edhe këtij selamin, po ja kthej selamin edhe babait të ti. Prej qështjeve tjera që kanë të bëjnë me normat dhe etikat e selamit, është se imami në ditën e gjumo, kur është në khutbe duke e majtur khutben dhe ligjeratën, është e urrejtur që dikush prej gjematlive i cili ka adhur me vënes në gjami, t'jep selam. është e urrejtur urrejt, për arsye se në momentin kur fillon khutbeja, të gjithë të pranishmit, namazlit dhe gjematlit në xhami janë të obliguar të jenë të heshtur dhe ta dëgjojnë me koncentrimin më të madh khutben e xhumos. Çështja tjetër që ka të bëjë me normat dhe etikat e selamit është se a lejohet të përshëndetim me selam njerëzit të cilët janë gjunahçar dhe njerëzit të cilët janë bidatçi. Këtu kemi të bëjmë me një grup të njerëzve që haptazi i shkelin dispozitat e Allahut të baraka wa taala dhe pa asnjë fije ngarkese i rebelohen dhe tregojnë arrogancë para mësimeve të Allahut të baraka wa taala. E këta janë gjunahçart dhe bidatçit. Dhe bidatçit janë ata të cilët sillin në fe rrisi. Sillin në fe gjëra të cilat nuk janë prej fesë. Mësimet islame na mësojnë se me qëllim që t'i qortojmë këta njerëz, me qëllim që të denoncohemi nga veprimet e këtyre njerëzve, nga gjunat e tyre, dhe nga novotarit që mundohen t'jan veshin islamit, islami na mësojnë se të tillet duhet t'i bojkotojmë, duhet t'i leqitim, astë mos u japim selam, e astë mos të akthejmë selamin. Mirë po, këtu kësha dashur të jem shumë i qartë dhe shfrytëzoj rastin të bëj një vërejtje shumë më rëndësi rrëth kësaj qështje. Për arsye se disa njerëz abuzojnë dhe kanë abuzu me këtë parim dhe me këtë norm islame. Po, pa dyshim se parimet dhe regulat e përgjithshme islame në kuptim që gjunahqarë dhe bidatqinjët të përmisohen dhe të mos gëzojnë autoritet në shoqërin ku jetojnë, të mos kenë përkrahje, ata duhet të bojkotohen edhe duke mos ju japë selam. Mirë po, kjo është një qështje shumë e holë, është një qështje që ndo njerë mund të sjell efekte negative dhe disa njerës kanë abuzu dhe vazhdojnë të abuzojnë në emër të këti parimi. Mirë po, parimi si parim mbetet parim. Mirë po, jo çdo njeri duhet të jap vetit të drejt dhe të praktikon në vendin ku jeton këtë regull që në librat e djetarve islam quhet hexhër, do të thot me bojkotu dhe me leqit personin i cili është gjunahqar apo personi i cili sjell risi në fe. Për arsye se regula e përgjithshme islame është se nuk lejohet që më shumë se 3 ditë e 3 natë një musliman të mos flet me muslimanin. Sikur thotë pejgamberi alajhissalam në hadithin e vërtet, la yahillu li rajulin mu'minin an yahjura akhahu fawqa thalath. Nuk lejohet që muslimani ta izoloj dhe ta bojkotoj vllahun e tij musliman më shumë se sa 3 ditë. Kjo është ajo rregulla e përgjithshme, është rregull standarde që vlen në çdo kohë dhe në çdo vend dhe çdo herë me përjashtim kur kemi të bëjmë me njerëz gjunaqtar dhe njerëz bidatçi, nëse ne çdo herë jemi të vetëdijshëm që bojkotin të cilin ne e aplikojmë përballë këtij grupi të njerëzve do të sjell fryte. Ata do të përmisohen, ata do ta marrin dhe do ta kuptojnë në formë të drejtë këtë mesazh, e jo të abuzohet dhe shumë njerëz i japin vetes së drejtë dhe për një çështje që është që ka mos pajtim, që ka divergjenca në mesin e dietarëve, nëse tjetri mendon ndryshe, disa njerëz në emër kinse, po i përdori thojzat, në emër kinse të devotshmërisë dhe të kapurit të tyre për fe, ata i bojkotojnë të tjerët dhe kur e shiqojmë në esencë, ajo çështje është çështje që ka divergjenca dhe mendime të ndryshme në mes dietarëve dhe nuk lejohet që të mos i flasim vllaut dhe të tillët mendojnë se duke vepruar në këtë formë i bëjnë ibadet Allahut të madhruar dhe nuk e dinë të tillët se janë duke i bë ibadet vetëm iblisit lanetullah alej. Andaj përfundimisht si rregull e përgjithshme, si rregull standarde mbetet përshëndetja me selam pavarësisht njerëzit se a janë gjunaqtar apo janë bidatçi, me përjashtim kur ne shohim se ky grup i njerëzve lejohet që në emër të përmirësimit të tyre tu andalim selamin përkohësisht me qëllim që ata të përmirësohen, nga se kështu kishte vepruar, po sjellin vetëm një shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ata tre persona të cilët nuk kishin marrë pjesë në luftën në betejën e Tebukut, në mesin e tyre ishte edhe Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu me dy sahabët e tjerë, derisa Allahu te baraka ve taala zbriti ajete dhe u pranoi pendimin pas 50 ditëve këtyre personave dhe bojkoti që pejgamberi alayhiselam i kishte bërë këtyre tre personave dhe muslimanët sjelli fryte dhe sjelli ndikim pozitiv. Dhe rregulla e fundit që ka të bëjë me etikat dhe normat e selamit është se është sunet që një njeri para se të çohet nga një tubim të përshëndet me selam të pranishmit, nga se thot Ebu Hurejra radiallahu anhu, idha intaha ahadukum ila al-majlisi falyusallim fa idha arada an yaquma falyusallim falaysat al-ula bihaqqin min al-akhirah. Thot Ebu Hurejra radiallahu anhu këtë hadith, kur dikush për juve hyn në një tubim, në një mezdis, let jap selam, po ashtu dhe kur dëshiron të qohet dhe të shpërndat nga i mezdis, të dalë dhe të marë rrugën e ti, prap let jap selam, nga se edhe e para edhe e dyta e kanë hakun e vetë. Dhe në thot, regulat dhe etikat islame në mësojnë se kur dojmë të ndahemi nga një takim, të përshëndetim me selam, këto janë ato regulat kryesore që kanë të bëjnë me normat dhe etikat e selamit. E lusim Allahu Dhul Gjelal që t'jemi pri aty në njerëzve të atil që do t'a shpërndajmë sa më shumë selamin në shtëpit tona, në vendin ku punojmë, në vendin ku jetojmë, në vendet ku takohemi me shokët dhe me të tjerët, për arsye se selami është përshëndetje edhe e banorve të gjennetit, nga se Allahu i madhruar nesër në gjennet do t'i përshëndet banorët e gjennetit me përshëndetjen assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe këtu dëshiroj krejtë në fund të përmendje edhe një çështje shumë më rëndësi, disa njerëz të cilët nuk e njohin islamin, disa njerëz të cilët nuk kanë lexuar asnjëherë për islamin, mendojnë se përshëndetja assalamu alaikum wa rahmetullah është përshëndetje arabe. Kjo nuk është përshëndetje arabe, po përshëndetja me selam është përshëndetje internacionale e islamit dhe muslimanve, nga se krejt në fillim të emisionit e dëgjumat hadithin kur Allahu Dhul Gjelal e porositi Ademin a.s. i cili është babaj njerëzimit, i cili është njeriu i parë, e porositi dhe i tha, shko dhe përshëndeti me leqt dhe shiqo se qfar do të akthejnë atë aty përshëndetjen, dhe kur ata ja akthin përshëndetjen, assalamu alaikum wa rahmetullah, Allahu i tha, kjo është përshëndetja jote të cilën ti do ta përdor dhe kjo do të jetë përshëndetja edhe e pasardhësve të tu, që do të thotë selami është përshëndetje e muslimanëve në përgjithësi dhe nuk është përshëndetje e arabëve, nga se arabët I kanë përshëndetjet e veta, sikurse I ka çdo popull, sikurse edhe ne që e kemi mirdita, mirëmbrëma, mirëmëngjes, tungjatjeta, ditën e mirë, udha e mbar, edhe arabët I kanë këto përshëndetje, ndërsa selami është përshëndetje internacionale e islamit dhe të muslimanëve, e që ne duhet ta ruajmë dhe ta kultivojmë me fanatiklëk dhe duhet ta përhapim sa më shumë këtë përshëndetje në shtëpit tona, në vendin ku jetojmë dhe në shoqërinë, nga se kjo është simboli I islamit, e lusim Allahun dhul gjelal që të na zbret mëshirën e ti, të na fal gabimet tona, deri në takimin e radhës dhe në emisionin e ardhshëm, ju lojmë gjithmonë në prehjen dhe mëshirën e Allahut, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh.